Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Frančišek sprejel člane Evropske kolesarske zveze. Izšla je poslanica za 56. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za prvo postno nedeljo. Papež Frančišek je danes prejel avdienco člane Evropske kolesarske zveze, ki so v Rimu zbrani na letnem kongresu. Izpostavil je pogum, integriteto in altruizem kot tiste kreposti, ki pri kolesarstvu stopijo v ospredje, ter poudaril, da je šport treba znati živeti kot pomoč pri osebnostni rasti in realizaciji. Odnos med cerkvijo in športom ima dolgo zgodovino in skozi čas se je vedno bolj utrjeval. Šport je lahko veliko pomoč pri osebnostni rasti, saj osebo spodbuja, da pri doseganju določenega cilja da najboljše od sebe. Prav tako vzgaja za vztrajnost, žrtvovanje in odpoved. Šport osebo tudi uči naj ne obupa in naj po nekem neuspehu odločno začne znova. Neredko postane priložnost za navdušeno izražanje veselja do življenja in pravilnega zadovoljstva nad doseženim ciljem. Papež je izpostavil nekatere kreposti, ki pridejo v ospredje pri kolesarstvu. Prenašanje napora med dolgimi in težkimi vzponi, pogum pri prevzemanju prednosti ali pri sprintu, integriteta pri spoštovanju pravil, altruizem in občutek za moštvo. Če namreč pomislimo na eno od najbolj razširjenih disciplin, to je cestno kolesarstvo, vidimo, kako med tekmovanji celotno moštvo deluje povezano in se mora pogosto žrtvovati za kapitana. In ko ima eden od članov tima težave, ga njegovi tovariši podpirajo in spremljajo. Tako je tudi v življenju treba gojiti duh altruizma, velikodušnosti in skupnosti, da bi pomagala tistemu, ki je ostal zadaj in potrebuje pomoč, da bi dosegel določen cilj, je dejal Frančišek. Mnogi kolesarji so bili tako v športu kot življenju zgled svojo integriteto in z doslednostjo, ko so na kolesu dali vse od sebe. V svoji karieri so znali povezati moč duše in odločnost pri doseganju zmage, a prav tako solidarnost in veselje do življenja, kot pričevanje, da so odkrili potenciale človeka, ustvarjenega po podobi in podobnosti Boga, ter lepoto življenja v občestvu z drugimi in stvarstvom. Športniki imajo izjemno zmožnost, da posredujejo drugim, predvsem mladim, pozitivne življenjske vrednote ter željo, da bi se posvetili visokim in plemenitim ciljem. Kot je dodal papež, nam to pomaga razumeti, kako je za vsakega, ki se ukvarja s športom, pomembno znati živeti športno dejavnost v smislu rasti in celostne realizacije osebe. Ko namreč šport postane namenjen samemu sebi, oseba pa sredstvo za doseganje drugih ciljev, na primer prestiža in profita, takrat se pojavi neredki šport izpridi, pri čemer je papež navedel doping, nepoštenost, pomankanje spoštovanja do sebe in sotekmovalcev, korupcijo.
Pogum tvegati za božjo obljubo. To je naslov poslanice papeža Frančiška za 56. svetovni dan molitve za duhovne poklice, ki ga bomo letos obhajali 12. maja. V njej razmišlja o tem, da nas Gospodov klic naredi za prinašalce obljube, hkrati pa nas tudi vabi, da bi imeli pogum tvegati z njim in zanj. O vidikih obljube in tveganja sveti oče najprej razmišlja ob odlomku iz Markovega evangelija, ko Jezus ob Galilejskem jezeru pokliče prve štiri učence sredi vsakodnevnega opravila. Kakor v zgodbi vsake poklicanosti, se tudi v tem primeru zgodi srečanje. Jezus hodi, vidi ribiče in se jim približa. Tako se je zgodilo z osebo, s katero smo se odločili podeliti življenje v zakonu. ali ko smo začutili privlačnost posvečenega življenja, doživeli smo presenečenje srečanja in v tistem trenutku smo zaslutili obljubo veselja, ki mora napolniti naše življenje. Papež pri tem spomni, da Gospodov klic ni poseganje Boga v našo svobodo. Ne gre za nekakšno kletko ali breme, ki nam je naloženo na rame. Nasprotno, je ljubeča pobuda, s katero nam Bog prihaja naproti in nas vabi, da bi vstopili v načrt, del katerega želi, da postanemo. Pokaže nam obzorje bolj prostranega morja in preobilnega ulova. Poklicanost je povabilo, da se ne bi ustavili ob obali z mrežami v rokah, ampak bi sledili Jezusu po poti, ki nam jo je namenil, za našo srečo in za dobro tistih, ki so poleg nas. Zato, da bi izbrali to obljubo, je seveda potreben pogum, da bi tvegali določeno izbiro. Potrebno je pustiti vse, zaradi česar bi bili privezani na svoj mali čoln in kar bi nam preprečevalo, da bi storili dokončno izbiro. Pri tem Sveti Oče poudari, da misli predvsem na poklicanost v krščansko življenje, ki jo vsi prejmemo pri krstu. Ta nas spominja, da naše življenje ni satna ključja, ampak dar, da smo Gospodovi ljubljeni otroci, zbrani v veliki družini Cerkve. Krščansko življenje se po papeževih besedah kaže tudi v izbirah, ki prispevajo k rasti Božjega kraljestva v družbi. To so na primer odločitev zakoncev, da se poročijo v Kristusu in si ustvarijo družino, kot tudi drugi poklici, ki so povezani s svetom dela, prizadevanje na področju karitativnosti in solidarnosti ter družbene in politične odgovornosti. V srečanju z Gospodom pa lahko kdo začuti klic v posvečeno življenje ali duhovništvo. Gre za odkritje, ki navdušuje in istočasno prestraši. Biti poklicani, da bi postali ribiči ljudi v barki Cerkve preko popolne podaritve samih sebe in prizadevanja, da bi zvesto služili evangeliju in bratom. Kljub temu pa ni večjega veselja, kot tvegati življenje za Gospoda, zatrdi Sveti Oče ter doda. Posebej vam, mladi, želim reči, ne bodite gluhi za Gospodov klic. Če vas On kliče na to pot, prenehajte veslati v čovnu in zaupajte njemu. Ne pustite se okužiti strahu, ki nas popolnoma ohromi. Zapomnite si, da nam Gospod vedno obljublja veselje novega življenja, ki napolni srce in spodbuja na poti. Sveti Oče ob koncu poslanice zapiše, da ni vedno lahko odkriti svoje poklicanosti in usmeriti življenja na pravi način. Zato je potrebno obnovljeno prizadevanje celotne cerkve. Potrebna je pastorala mladih in poklicanosti, ki bi pomagala odkrivanju Božjega načrta, posebej preko molitve, premišljevanja Božje besede, evharistične adoracije in duhovnega spremljanja. Ponovno najti priložnosti, da bi prisluhnili Božji besedi. Moliti po naših župnijah, to je poslušati Boga prej kot same sebe. Z vero in gotovostjo obhajati zakrament sprave. Postiti se, to je odpovedati se temu, kar napolni trebuh, a ne nasiti srca. Vrniti se k Evharistiji, ljubezni, ki resnično nasiti našo lakoto po življenju in sreči. Bolj darovati, kot pa nabirati. To so nekatere izmed smernic za postni čas, ki jih je v sporočilu ob tej priložnosti predlagal monsignor Pier Battista Pizzaballa, apostolski administrator latinskega patriarhata v Jeruzalemu. Vernike vabi, da bi v teh tako težkih trenutkih za cerkev in svet pogled usmerili na Gospoda, obnovili zaupanje v njegovo prisotnost in njegovo delovanje. Cerkev nas preko postnega časa in velike noči spominja, da je Jezus tukaj in zdaj v moči duha in poslušnosti naše vere poleg nas in z nami prepotuje pot puščave, vse dokler ne bomo prispeli do velikonočnega vrta, pred njegovim in svojimi grobovi, končno izpraznjeni vsakršne tesnobe in bolečine smrti. Po besedah nadškofa Pizzaballe so v postnem času dar in prizadevanje naslednja dejanja. Izvati puščavo, soočiti sušo našega življenja in naših dejavnosti, včasih tudi pastoralnih, ne da bi podlegli bližnicam čudežev, kompromisov, nezaupanja ali še huje greha, ampak bi podelili Jezusovo zaupanje in upanje v očetovo ljubezen in lepoto kraljestva. Pri tem nadškof spomni na Jezusov zgled v puščavi, kjer je bil skušan in je v to izkušnjo unesel moč duha, ki je obljubljena vsakomur, ki tako kot on upa in zaupa Božji besedi. Tudi za nas je pisano, da je Bog zvest, da so tudi nam namenjeni angeli, da bi nas tolažili v naši utrujenosti in nas podpirali na poti, da tudi za nas obstaja velikonočni prehod iz smrti v življenje, iz suženstva v svobodo, iz nezaupanja v upanje. V drugem pismu Korinčanom beremo, ker smo njegovi sodelavci, vas tudi prosimo, da Božje milosti ne bi prejeli v prazno. Vsakdo izmed nas je osebno in v skupnosti v tem milostnem času povabljen, da bi ponovno našel priložnosti za poslušanje Božje besede. Po naših župnijah naj se ponovno moli, to je ponovno posluša Boga prej kot sebe. Naj se z vero in gotovostjo obhaja zakrament sprave. Ponovno naj se v življenju postimo, se odpovemo temu, kar napolni trebuh, a ne nasiti srca. Povabljeni smo se vrniti k Evharistiji, ne kot obredu, ampak kot šoli, kjer se naučimo, da je le prejeta in podeljena ljubezen tista, ki resnično nasiti našo lakoto po življenju in sreči. Kakor nas vedno močneje spominja papež Frančišek, smo povabljeni, da bi ponovno bolj darovali, kot pa nabirali, saj razlog našega obstoja in delovanja kot kristjani ni jaz, ampak drugi in njihovo zveličanje.
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za prvo postno nedeljo. Prvo berilo je iz 5. Mojzesove knjige, 26. poglavje, od 4. do 10. vrstice. Duhovnik naj vzame koš iz tvoje roke in ga postavi pred oltar Gospoda tvojega Boga. Potem spregovori in reci pred Gospodom svojim Bogom. Moj oče je bil blodeč aramejec. Šel je v Egipt in je tam z malo ljudmi tujčeval. Tam pa je nastal iz njega velik, močan in številen narod. Toda, Egipčani so hudo ravnali z nami. Stiskali so nas in nam nalagali težko tlako. In opili smo v Gospodu, Bogu naših očetov. In Gospod je slišal naš glas in videl našo bedo, trpljenje in stisko. Gospod nas je izpeljal iz Egipta z močno roko in z iztegnjenim laktom, z veliko strahoto, znameni in čudeži. Pripeljal nas je v ta kraj in nam dal to deželo, v kateri se celita mleko in med. In zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje, ki si mi jo dal Gospod. Tako postavi koš pred Gospoda svojega Boga in padi na kolena pred Gospodom svojim Bogom. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 10. poglavje, od 8. do 13. vrstice. Kaj torej pravi? Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu. Namreč beseda vere, ki jo oznanjamo. Kajti, če bo svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog odbudil od mrtvih, boš rešen. Srcem namreč verujemo. In tako smo deležni pravičnosti. Z usti pa izpovedujemo vero. In tako smo deležni odrešenja. Saj pravi pismo, kdorkoli van veruje, ne bo osramočen. Ni namreč razločka med Judom in Grkom, kajti isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga kličejo. In res, kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 4. poglavje, od 1. do 13. vrstice. Jezus se je vrnil od Jordana poln svetega duha in duh ga je vodil po puščavi 40 dni, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel, če si Božji sin, reci temu kamnu, naj postane kruh. Jezus mu je odgovoril, zapisano je, človek naj ne živi samo od kruha. Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel, tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam, komor jo hočem. Če torej mene počastiš, bo vsa tvoja. Jezus mu je odgovoril in rekel, zapisano je, Gospoda svojega Boga počasti in njemu samemu služi. Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil na rob templja in mu rekel, če si Božji sin, se vrzi od tukaj dol, kaj ti zapisano je. Svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo. Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus je odgovoril in mu rekel, rečeno je, ne preizkuša Gospoda svojega Boga. Ko je hodič končal vsemi skušnjavami, se je omaknil od njega do določenega časa. Razlaga cerkvenih očetov. Kakor nas učijo cerkvene očetje, so skušnjave sestavni del Jezusovega spusta v našo človeško pogojenost, v brezno greha in njegove posledice. To je spust, ki ga je Jezus prehodil do konca, vse do smrti na križu in pred pekla, do skrajne oddaljenosti od Boga. Na ta način je on roka, ki jo je Bog iztegnil človeku, izgubljeni ovci, da bi jo rešil. Sveti Ambrož pravi, v tej pripovedi je mogoče prepoznati podobo Adama in spomin na Genezo, saj je bil Adam izgnan iz raja v puščavo, medtem ko gre Kristus novi Adam v puščavo po nas, da bi nas izpeljal iz puščave skušnjav, ter nas ponovno povedel v raj. Origen pravi, prva skušnjava skuša upeljati Jezusa v greh požrešnosti, ki je pogubil prvega Adama. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, da je prvi Adam padel zato, ker je jedel prepovedano hrano, medtem ko je Jezus zmagal, ker ni jedel hrane, s katero ga je Satan skušal v trenutku velike lakote, po 40-dnevnem postu. Sveti Ambrož dodaja, Jezus, učlovečeni Božji sin, beseda Boga je kruh življenja, ki prihaja iz nebes in bo hranil svoje ljudstvo s kruhom, samim seboj, in je premagal Satana s tem nebeškim kruhom, torej Božjo besedo. V drugi skušnjavi Origen pravi, kraljestva, ki jih je Satan v hipu pokazal Jezusu, niso kraljestva kako rimsko ali perzijsko, temveč Satanova nadvlada nad svetom. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, da si je Satan s prevaro pridobil ta svet, toda sedaj je prišel Kristus, ki ga bo s pokorščino, trpljenjem in smrtjo ponovno pripeljal pod svojo oblast. Sveti Efrem Sirski pravi, da je Satan v zadnji skušnjavi spremenil taktiko, a je Jezus kljub temu ostal zvest samemu sebi in svoje nespremenljive naravi. Origen pravi, da se psalm obrača na vse pravične, katerim je Kristus dal oblast hoditi po kačah in škorpionih, kot je to Gospod obljubil 72. Kakor uči sveti Avguštin, je Jezus vzel nase naše skušnjave, da bi nam podaril svojo zmago. Zato se ne bojmo soočiti se z bojem proti duhu zla. Pomembno pa je, da to počnemo z njim, s Kristusom, zmagovalcem. Misli Benedikta 16. Jezus je namreč, potem ko je bil umeščen kot Mesija, mazilen po svetem duhu med krstom v Jordanu, isti duh odvedel v puščavo, da bi ga hodič skušal. Na začetku svojega javnega delovanja je moral Jezus razkrinkati ter zavrniti lažne podobe o Mesiju, ki mu jih je skušnjavec predlagal. Te skušnjave pa so tudi napačne podobe v človeku, ki v vsakem obdobju zalezujejo vest tako, da se preoblečajo v koristne in učinkovite, celo dobre predloge. Osnovni namen te skušnjav je vedno, da bi uporabili Boga za lastne koristi in tako dali prednost uspehu ali materialnim dobrinam. Skušnjavec je prevarant, saj ne sili naravnost v zlo, ampak v lažno dobro in nas prepriča, da sta pravi resničnosti moč in to, kar zadovolji osnovne potrebe. Na ta način postane Bog drugoten, postane sredstvo in končno neresničen, nič več ne velja, izgine. Konec koncev gre v skušnjavah za vero, saj gre za Boga. V odločilni trenutki življenja, no, če dobro pogledamo v vsakem trenutku, smo na križišču. Želimo hoditi za jazom ali za Bogom, za osebno koristjo ali za resničnim dobrim, tem, kar je resnično dobro. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.